Тутэйшыя
для лиц старше 14 лет.
Вітаю усіх, хто нас слухає зараз. У мікрофона Марина Касьянова. Родом з Могилівщини Алексей Болтовський, вибітний легкоатлет, кидальник і тренер. Майстер спорту міжнародного класу, кандидат педагогічних наук, доцент, народився у 1937 році у вёсцы Мысліўшчына Клімавіцкага района. Скончыў Беларускі інстытут фізічнай культуры у зборнай СССР з 1958 па 1972 год. Шматразовы чэмпіён і рэкардсмен Беларусі ў кіданні дыска і штурханні ядра. Чэмпіён СССР у 1962 годзе. Бронзавы прызёр у 1960 і 65 годах. У 1962 годзе Алексей Болтовський стаў срэбным прызёрам чэмпіянату Еўропы. Праз 4 гады яму было прысвоена званне майстар спорту СССР міжнароднага класа. Пасля завяршэння спартыўнай кар'еры Алексей Болтовський пачаў выкладчыцкую дзейнасць. У 1975 годзе ён стаў кандыдатам педагагічных навук і выкладчыкам праблемнай лабараторыі ІФК. У 1977-78 годах займаў пасаду загадчыка кафедры лёгкай атлетыкі ў інстытуце фізічнай культуры, а потым выкладаў у інстытуце фізкультуры ў Алжыры. У 85 годзе Алексею Болтовскому прысвоілі званне дацэнта, а яшчэ праз год яго не стала.
Тутэйшыя. Панядзелак, серада і пятніца. У 11:15 і 18:45.